Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallo. Du hører på episode 149 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Jeg håper at Ingefær gir deg verktøy og kunnskapen som skal til for et litt lykkeligere liv. Gjest denne uken Melina Meyer-Maglas. Melina doktorgradsstipendiat ved Institutt for idrettsmedisin på Norges idrettshøyskole. Hun foreleser ved Akademi for personlig trening, og hun fysisk trener og idrettsfysiolog. Særlig interesse for utholdenhetsidrett og kvinnehelse. Dagens episode handler om stillesittende livsstil. Vi vet jo at trening og bevegelse er bra for oss, men hva gjør en stillesittende livsstil med kroppen vår? Og hva kan vi selv gjøre for å veie opp eventuelle negative helseeffekter ved for eksempel en kontorjobb? Eller som mange av oss erfarer i disse dager, en hverdag som i stor grad er inndørs hjemme. Er det noe hjelp for helsen å kjøre til treningsstudio når vi kan det igjen? Trene og kjøre hjem igjen for eksempel? Holder det med en gåtur? Melina og jeg snakker også om kvinnehelse og trening, og vi avslutter episoden med konkrete råd om hvordan vi kan bevege oss litt ekstra i de dagene vi er i nå. Så med andre ord så er det en episode som er aktuell både nå og i fremtiden for mange av oss, og jeg personlig fikk et lite spark bak til å røre på meg mer selv når jeg har hjemmekontor. Men før vi får høre samtalen med Melina, så må jeg si tusen takk til lydbokappen Fabel, som er annonsør på denne episoden. Med et skolebarn, et barnehagebarn og en baby og to foreldre som prøver å jobbe, er egentid noe jeg setter svært høyt nå om dagen. Så jeg sniker meg til lydboklytting når jeg kan. Og faktabøker er gull. Jeg lytter til det samtidig som jeg er på trilletur for eksempel, vasker huset eller rydder. Og jeg har tre anbefalinger til deg nå, og jeg tror du vil like alle tre. Nummer 1, Hvorfor vi sover av Matthew Walker, som handler om hvorfor vi sover og drømmer, og hva som kan skje når vi ikke sover nok. Det er en bok småbarnsforeldre kanskje ikke bør lese, eller bør lese for å legge seg tidligere om kvelden, og her snakker jeg til meg selv. Tips nummer 2 er Foreldremagi av Hedvig Montgomery, fordi det er ganske intenst å ha alle samlet under samme tak døgnet rundt som det er i hvert fall hjemme hos oss nå om dagen. Boken gir nyttig tips og kunnskap for å skape litt foreldremagi i hverdagen. Tips nummer 3 er Sara Dørsje sin serie Vin på øret. Sara har gjestet Ingefær tidligere også. I Vin på øret kan du lære om rødvin, hvitvin og muserende, og det kan være nyttig kunnskap til når vi forhåpentligvis snart kan ha vinkveld med veninner og brife litt ekstra med kunnskap. Og Fabel tilbyr nå hele 4 uker med gratis lytt om du sender en SMS med kodeord SARA til 2280. Det betyr egentid, læretid, kosetid med gode bøker på øret. Så sender du en SMS med kodeord SARA til 2280, så får du altså 4 ukers gratis lytt hos Fabel, og tilbudet det gjelder kun nye lyttere. Men nå skal du bli litt klokere om stillesitting, bevegelse og trening. Over til Melina, og god lytt! Melina, velkommen til Ingefær!
Tusen takk, Sara!
Veldig jeg gleder meg skikkelig!
Ja, jeg også!
Vi tar jo det her over Skype. Jeg ser du sitter på kjøkkenet hjemme hos deg, mens jeg står I kjelleren min. Har du rørt på deg hittil I dag, eller?
I dag har det ikke vært så mye røring som det egentlig skulle vært. Jeg har vært på en svangerskapskontroll, for der jeg I livet. Og så skulle jeg egentlig på ski, men så det nesten ikke kjørt noen skiløyper I dag her I Oslomarka. Så da har det egentlig bare blitt litt kontorjobbing til nå. Altså. Så fint lite aktivitet, men jeg håper at jeg får en... Enten en tur eller noen stuegulvsøvelse litt senere I dag, da.
Ikke sant. Det jeg står I kjelleren, så jeg har gått opp og ned fra kjelleren til andre etasje kanskje 10 ganger eller noe sånt I dag. Det det jeg har gjort, og klokken 2:50. Så vi begynner med inaktivitet, for vi har jo vært inaktive I dag. Hva det, hva å være inaktiv? Altså sedat livsstil, hva det?
Ja, det egentlig to litt forskjellige ting, fordi det å være inaktiv... Per definisjon så betyr det at du ikke klarer å møte myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet. Fordi myndighetene de anbefaler oss jo at vi skal være fysisk aktive 150 minutter I uka på moderat intensitet. Eller 75 minutter I uka på høy intensitet. Så hvis du ikke klarer å oppfylle en av de variantene av anbefalingene, da du per definisjon inaktiv. Men det betyr jo man kan jo ha en inaktiv dag, men hvis det på en måte den måten du lever på, så altså, over det lange løp, så du da en inaktiv person. Men sedat atferd, det egentlig litt noe annet. Det kan godt være at du for eksempel klarer å møte de anbefalingene vi har for fysisk aktivitet, at du aktiv 150 minutter I uka, men resten av tiden som du ikke har det aktivitetsnivået på den gitte intensiteten, så sitter du på rumpa, ligger på sofaen, eller ligger I senga, eller... Så du kan være en fysisk aktiv sofapotet, på en måte.
Det føler jeg liksom beskrivelsen av meg og sikkert mange andre, fordi veldig mange av oss har jo kontorjobber, eller at man sitter I kassa et sted eller studerer og så trener man.
Ja.
Og det det.
Så ja, det litt sånn det kan jo være litt vanskelig for mange å forstå det forskjellen på det å være ja, å ha den sedate atferden da, men den sedate atferden jo egentlig alt det vi gjør som ikke aktivt og alt det vi gjør som ikke overstiger et visst energiforbruk. Så du må på en måte oppgi et visst energiforbruk for å få hvertfall noen fordeler da, av å ikke være sedat. Så for eksempel det å stå eller det å sitte, det har ganske lavt energiforbruk, og det stiller ikke så store krav til kroppens metabolisme og energiomsetning. Så det skjer liksom, det skjer ikke så mye, det skjer mange ting I hele kroppen, men når vi I ro på den måten, enten når vi står veldig lenge eller sitter veldig lenge, hvis vi gjør det dag etter dag etter dag, så vil det jo få konsekvenser for helsen vår hvis ikke vi beveger oss med jevne mellomrom, eller at vi veldig, veldig flinke til å være fysisk aktive, egentlig utover det som anbefalingene. For anbefalingene med disse 150 minutter I uka, det jo sånn, minste minimum egentlig da.
Og de 150 minuttene, oj nå avbrøt jeg, men altså de 150 minuttene, de når det moderat intensitet, det sånn at man blir litt svett på ryggen eller kan man bare tusle en tur I rolig tempo og se men, på blåveis?
Ja, det veldig godt spørsmål. Det med moderat intensitet for de som veldig sånn trenings ivrige og aktive, kanskje de bruker en pulsklokke og sånt også, så relaterer man ofte dette med rolig og moderat og høy intensitet til forskjellige pulsverdier. Men innenfor den fysisk aktivitetsforskningen så ligger det som moderat intensitet litt grann lavere enn disse treningsintensitetsskalaene våre. Så egentlig synes jeg det best å beskrive det litt sånn som du sa, at du blir litt, kanskje litt lett svett, du blir god og varm. Jeg synes det å bruke pusten egentlig et veldig godt verktøy for å liksom coache eller guide på hvordan du skal føles. Du skal bli andpusten. Skal bli lett andpusten. Det skal koste deg litt grann å si mange setninger etter hverandre, eller holde en samtale I gang.
Hvor mange det som oppfyller de kravene av voksne?
På verdensbasis så det 1 av 4. I Norge så det en av fem.
Så jeg tror vi... jeg i den kategorien. Her driver jeg en helsepod. Føler at jeg litt unntak om dagen siden jeg har en baby, men sånn generelt så sitter jeg mye, eller står og jobber, og så trener jeg liksom. Men det ikke noe sånn at jeg har ikke en... På grunn av jobben min da, så har ikke jeg en aktiv livsstil, sånn som jeg, jeg har ikke jevnlig bevegelse gjennom dagen, med mindre jeg aktivt går inn for å reise meg, eller siden jeg også jobber hjemme da.
Du inne på noe veldig viktig der da, fordi at det jo, livet vårt har jo blitt sånn. Flere og flere jobber kontorbaserte, vi mer teknologibaserte. Det samfunnet vårt krever egentlig, det krever ikke så mye bevegelse av menneskekroppen fra A til B, med mindre du jobber i Fedora eller, ikke sant? Så det jo egentlig sånn vi har innrettet oss, og da må du egentlig gå ganske sånn, du må egentlig gå ganske aktivt og bevisst innenfor og faktisk klare å oppfylle anbefalingene for fysisk aktivitet. Og du må også gå ganske aktivt innenfor og klare å bryte sedat atferd, det vil si redusere stillesitting. Det en ganske bevisst handling som må være helt fremme I pannelappen.
Ja, fordi det vel sånn at hvis man sier jeg skal sitte 5 timer I løpet av en dag da, foran Mac-en, så det bedre at jeg sitter 55 minutter, går 5 minutter, sitter 55 minutter, enn at jeg sitter de sammenhengene, ikke sant?
Vi tror det. Dette jo ganske nytt og ungt forskningsfelt, det med hvor mye må man egentlig, eller hvor ofte må man egentlig bevege seg. Fordi det som har kommet til I myndighetenes råd, ikke bare I Norge, men også I Tyskland, Australia, New Zealand, USA, det at, ok, reduser stillesitting. Sit less, move more. Men vi vet ikke liksom hvor mye mer vi må bevege oss, og vi vet ikke hvor ofte man bør avbryte stillesittingen. Så det jo et felt som det forskes mye innenfor nå, og som har liksom det har blomstret opp veldig mye forskning nå sent på 2000-tallet I forhold til å gjøre eksperimenter på nettopp dette her. Det sånn at du får noe mer benefits av å bevege deg hver halvtime kontra hver time, for eksempel? Fordi at når vi titter på hva som skjer I kroppen, sånn rent akutt, det vil si hvis du sitter stille en hel dag eller hvis du sitter stille noen timer, så ser man jo for eksempel at det som vi kaller for endotelfunksjon, det jo litt hvordan blodårene våre oppfører seg, og hvordan blodstrømmen og blodårene dirigeres, det endres akutt. Så det blir akutt dårligere. Men så ser vi at ved å legge inn litt grann bevegelse, for eksempel hvert 20. minutt eller 30. minutt eller hver time, så får du bedre funksjon igjen. Og så jo spørsmålet da litt sånn, det sånn at du da får reversert alle de negative tingene som skjedde I kroppen? Nå tok jeg jo bare opp én ting da, men det sånn at du da får reversert alt, bare for å bevege deg litt grann hver halvtime? Eller det sånn at du akkumulerer egentlig negative effekter over lang tid, mange år, mange måneder, som vil få konsekvenser for helsen din på sikt ved at du sitter for lenge av gangen? Det vet vi jo ikke. Så det jo sånne ting som jeg går og tenker på.
Og som jeg får litt noia, for jeg tenker på hvor mye jeg har sittet I. Altså sånn, når man har, mange år har jeg gått på skolen, ufattelig mange, med en mastergrad og et påbyrt fag som jeg ikke fortsatt med, typ, og kontorjobber, så har jeg sittet mye. Altså, for noen år siden så var det jo det, sitting is the new smoking, for det å sitte var så fælt. Men nå har du sagt litt hva som negativt med å sitte. Kan ikke du gå dypt inn I det? Hva skjer med oss når vi sitter for mye? Vi skal snakke om positive ting etter hvert, bare sånn at man ikke blir deppet av å høre på.
Det jo ikke meningen å lage helsenøya for folk, I hvert fall kanskje ikke I disse tider. Men det handler jo litt grann om å ha et bevisst forhold til hvor viktig det å bevege seg ofte. Så det kan jo skje ting I forhold til hvordan rett og slett det cellelaget på innsiden av blodårene våre da fungerer, og det jo, som jeg da nettopp nevnte, og det jo blodårenettet vårt jo ekstremt stort. Du kan jo tenke på det som et megaorgan nesten. Ja, vi jo veldig avhengig av transport inn og ut med næringsstoffer, opprettholde en viss pH I muskulatur, I blod, alt det der. Så vi jo litt avhengig av å ha en god blodårefunksjon, altså en god endotelfunksjon. Så det jo en ting da, og dette med stillesitting og sedat atferd og også inaktivitet for så vidt. Det kan påvirke hvordan kroppen din klarer å prosessere næringsstoff, hvordan karbohydrat blir prosessert, hvordan fettstoff blir prosessert. Og det som vi spesielt opptatt av da, det er jo egentlig å forebygge kardiometabolske sykdommer. Det sykdommer som for eksempel diabetes, det kan være hjerte-karsykdommer, sykdommer som både har med hjerte- og blodårer å gjøre, men også andre indre organer, som altså de store folkesykdommene. Det det vi opptatt av å forebygge. For det sånn at måten kroppen prosesserer for eksempel karbohydrat og fett på, da, vil påvirke for eksempel hvorvidt man får plakkdannelser i blodårene sine over tid. Og det jo noe som man ser at personer som veldig lite fysisk aktive, de har jo en dårligere prosessering av fettstoff for eksempel. Blodfett. Og da det vet vi jo det at hvordan blodfettnivåene og hvordan aktivitetsnivået det henger tett sammen. Så det vi opptatt av at folk skal ha rett og slett gode forhold for å prosessere da, de store næringsstoffene, sånn at man ikke får det som heter arteriosklerose, som da plakkdannelser og sykdommer i blodårene, som kan lede til mer alvorlige sykdommer.
Men det sånn at, du nevnte jo det med bevege seg jevnlig, så hvis jeg har sittet en stund og så beveger meg, da skjer det noe positivt?
Det gjør det. Og så vet vi jo ikke akkurat mekanismene bak, det dette som vanskelig da, med å jobbe liksom, i det forskningsfeltet. Vi vet jo ikke eksakt hva som leder til hva. Men det man ser jo at da får du på en måte, ved å være fysisk aktiv jevnlig, så får du jo du får redusert insulin, du får bedre glukoseregulering, du får lavere nivåer av det som vi kaller det dårlige kolesterolet, altså LDL-kolesterolet i blodstrømmen din, du får mer av det gode kolesterolet, og så kan vi også se på mye mindre bestanddeler, forskjellige typer sånn fettstoffer, triglycerider heter de, og lipoproteiner kan vi også titte på og se at de går opp eller ned da, i forhold til at vi beveger oss og hvor ofte og hvorvidt vi beveger oss i det hele tatt. Sånn at det jo veldig mange ting som skjer på innsiden av kroppen når du i fysisk aktivitet som du kanskje ikke kan se på utsiden i form av at musklene blir større og det blir en sixpack eller man går ned i vekt eller altså bare ved å være akkurat sånn som du men å legge til bevegelse, så blir du fryktelig mye friskere og bedre på sikt på innsiden. Det det vi har opptatt
av. Og det jo innsiden som teller på sikt.
Det det altså. Det nytter ikke med så veldig mye på utsiden, hvis ikke de indre organene, som hjerte, hjerne, lever, nyre, altså alt det her må jo fungere. Og det utrolig finstemt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men du forsker jo på det her. Hvordan det, hvordan forsker man på det? Altså, hvordan måler man det her? Har man elektrode på hodet, eller måler man blod? Eller hva hvis jeg hadde vært en deltaker på et forskningsprosjekt, hva hadde blitt skjedd med meg?
Kanskje du skal få være det, Sara. Kanskje du skal få, eller hvertfall, meld
meg frivillig.
Ja, det kan være det viser seg at du litt for fysisk aktiv til de jeg skal undersøke. Jeg skal undersøke for så vidt unge, friske voksne som ikke trener alt for mye. Jeg vil ha gjennomsnittsnordmannen og nordkvinnen. Men det mange måter å gjøre det på når man ser på det på sånn befolkningsnivå, altså sånn det som vi kaller for epidemiologiske studier, da titter man jo på veldig, veldig mange mennesker som kanskje har på seg aktivitetsmålere, eller de blir spurt på spørreskjema hvordan aktivitetsvannet deres og så måler man for eksempel insulin på de, man måler ved blodprøver da, man måler blodfett, man måler blodtrykk. Vi har veldig mange forskjellige variabler egentlig innenfor dette her med kardiometabolsk helse, så vi kan måle kjempemasse ting. Men noe av det vanligste målet insulin, det glukose, det triglycerider som fettstoff som vi finner da i blodårene. Vi måler det som heter cardiorespiratory fitness, så vi fysisk form rett og slett måler vi. Og så kan man jo begynne, man kan jo måle på genekspresjon og mange sånne ting også. Men på de store studiene så måler man ofte liksom blodtrykk, glukose og disse fettstoffene. Og så kanskje man følger opp disse menneskene og titter på hvordan har det gått med dem, og hvordan har aktivitetsvannet deres vært om noen måneder eller om flere år. Så det jo liksom store sånne follow-up-studier. Og da når man titter på den type studier, som jo ikke det jeg personlig involvert i, men da har man blant annet sett at hvis du for eksempel skal fullt og helt eliminere de negative effektene av sedat atferd og inaktivitet. Hvis du skal nulle ut alt det negative, da ser det ut til at vi må være fysisk aktive rundt en time hver eneste dag på moderat intensitet.
Men det må det være sammenhengende? Jeg spør, for da kan man gå fort i jobben, en halvtime og fort hjem på ettermiddagen, for eksempel.
Dette jo sånn som vi ikke har noe 100% godt svar, eller et fasitsvar på. Men det jo... sannsynligvis så kan du dele det opp, og at det den, liksom den akkumuleringen som teller, tror vi. Noen mener jo at måten du aktiv på, det vil si at du har 10 minutter hvor du går fort til jobben, og så går du 10 minutter fort hjem, og så tar du litt når du går opp trappa, og etter hvert så kanskje du samler opp en time i løpet av en dag da, på høy aktivitet, at det kanskje har mer å si, at du spredt utover, kontra da å ha en treningsøkt på en time på moderat intensitet. Men det litt sånn de lærde strides, det vet man ikke. Det vi vet at liksom, dette volymet, det det som kanskje sannsynligvis skal til for å bare nulle ut alle de negative effektene. Og det basert på en stor studie hvor man har sett på data fra over 1 million personer.
Såpass.
Så det der Ekelund heter Ekelund og forfattere.
Så hvis vi skal ta en takeaway fra det her, en time hver dag, og så punktum.
Ja, nesten. Og så det som problemet med det, jo at det altså hvis 1 av 5 da klarer å oppnå anbefalingene fra helsedirektoratet om å være fysisk aktive, så det nok ganske usannsynlig at vi nå alle sammen skal hive oss rundt og være like aktive en time hver eneste dag. Altså det ikke gjennomførbart for de fleste. Du kan jo tenke deg selv hva slags press det ville bli også, hvis du må måke inn den timen i hverdagen din. Hver eneste, det ikke alle som har muligheten til det. Og du kan jo si at det høres kanskje litt morbid ut da, men et eller annet skal vi dø av på en måte. Og så handler det jo om å ha et godt liv med god livskvalitet og god helse så lenge som mulig. Og da det jo veldig mange ting vi kan gjøre. Men det som jeg skal befatte meg med, det jo den eksperimentelle forskningen. Det som hvor vi går inn i et laboratorie, tar folk inn i et laboratorie, og simulerer på en måte forskjellige typer hverdager. For eksempel at en dag så sitter du helt stille og ikke gjør noen ting i kanskje en 8 timers tid, sånn at jeg ser hvordan kroppen din reagerer på det. Så må det gå en liten stund, og så kan du komme tilbake, og så kanskje du gjør en annen protokoll, hvor du for eksempel skal være fysisk aktiv på ganske høy intensitet, for eksempel hver halvtime, i bare noen få minutter, og så se hvordan det går, hvordan går det med liksom disse blodfettverdiene dine, og lipoproteinene dine, hvordan går det med alle de småtteriene da? Da tar blodprøver og måler diverse. Og så det andre protokoller også. Så det en såkalt sånn crossover-studie da, som man gjør da. Så da undersøker man hvordan forskjellige protokoller, forskjellige måter å være sedat eller fysisk aktiv på, vil påvirke enkeltindividet.
Mm. Men tror du det sånn at det påvirker enkeltindividet ulikt, siden vi ulike personer?
Ja, det tror jeg. Det litt min kjepphest at jeg tror det, fordi det å være i god fysisk form, det har vist seg å kunne trumfe egentlig ganske mye rar sånn atferd man kan ha, eller rar atferd, ganske mye atferd som egentlig ikke blir sett på som så veldig bra for helsen. Da. For eksempel hvis du har veldig god kondisjon, men du sitter kjempemye, men du har kanskje 3 tøffe økter i uka som gjør at du klarer å opprettholde en godt over gjennomsnittet kondisjon, så vet vi at med det så reduserer du hjertekardødeligheten din, og det vil på en måte kunne trumfe ut dette her med å ja, ikke være aktiv nok, da. På sett og vis. Sånn at det å, jeg tror jo at fysisk form vil kunne være en slags påvirker i forhold til hvordan kroppen min og kroppen din takler det å ha en kontorbasert hverdag.
Ja, akkurat nå så leder du det, du greit. Men jeg kommer sterkere tilbake også.
Det gjør
men,
du, Sara.
Er det, hvis man skal satse på trening, det da, tenker du kondisjon viktigere enn for eksempel styrke å trene, sånn for å jevne ut hvis man har en stillesittende hverdag da?
Ja, det kommer litt an på hvilke perspektiv vi ser det fra, for eksempel for å forebygge for eksempel diabetes da, diabetes type 2, som en av de store folkesykdommene. Det veldig mange som har det, og det veldig mange som ikke vet at de har det. Så det handler jo om egentlig å ha et system som fungerer godt med produksjon av insulin, og du får prosessert karbohydrat sånn som du skal. Så tenker jeg at det som viktig da, nå misser jeg spørsmålet litt igjen, Sara, hva var spørsmålet?
Styrke eller kondis?
Ja, det var det, takk. Der ser vi jo at, snakker meg vekk, der ser vi at styrke og utholdenhetstrening har egentlig like god effekt på blodsukkerreguleringen, for eksempel. Så der, i en sånn situasjon det egentlig helt umulig å si hva som best, fordi at vi vet at du får veldig mange gode metabolske fordeler i muskulaturen din og i kroppen din generelt, både av å trene styrke og av å trene kondisjon. Men så det dette med at hjertet og hjertekar, det veldig høyt prioritert når man skal gi helseråd. Hjertet jo et av de, alle organene våre viktig, men det et ekstremt sentralt organ da. Hjertet og hjernen, du får byttet ut hjertet, det går det, men du vil helst ikke havne i den situasjonen. Sånn at hvis du på en måte må stille ting opp mot hverandre, hvis du i tidsklemma må liksom gjøre et valg, du kan trene én ting denne uken, og mer blir det ikke, da vil jeg valgt et eller annet som gjør at du utfordrer hjertet. Men det kan jo for eksempel være å bruke styrkeøvelser, satt sammen sånn at det blir en treningsøkt som påvirker hjertet ditt, og at du får opp pulsen. Da. CrossFit jo litt sånn, for eksempel. Mm. Så det jeg vil jo, kanskje kondisjonen går liksom en liten hårspredd foran i forhold til akkurat det her med hvordan vi skal prioritere innsiden av kroppen. Da.
Ikke sant? Skal jeg begynne å jogge etter hvert? Med joggeboll?
Ja, eller du kan jo svinge på kettlebells. Har ikke du masse kettlebells? Du kan jo svinge på kettlebells.
Jo, vet du hva? Jeg veldig privilegiert der. Vi har gangen full
det,
egentlig.
Det ikke sånn man må løpe.
Ja, det gjør det med meg også. Nei. Men nei, det sant det også. Jeg får opp, i hvert fall nå om dagen, så får jeg pulsen veldig greit med kettlebells. Og ja. Etter hvert så det jo bare å ta tyngre og ta nok repetisjoner. Så på svings for eksempel, så kan man bli ganske sliten. Det kan man altså.
Man kan bli kjempeanpusten.
Men for å snakke om bevegelse, altså vi vet jo at det skjer, nå har du snakket litt om hjertekarsykdom og sånn, men hva annet skjer i kroppen når vi er aktive? Jeg har jo hatt Anders Hansen her på Ingefær. Jeg vet at du har referert til han i en artikkel tidligere, for han har jo snakket mye om hva som skjer med oss når vi aktive. For i kroppen vår elsker jo, og hjernen elsker trening og bevegelse.
Ja, og jeg jo selvfølgelig superfan av Anders Hansen. Og ja, det skjer jo en rekke positive ting. Det det som så fantastisk med fysisk trening. Det treffer liksom alle systemer I kroppen samtidig. Det jo derfor det denne, som Ole Petter Gjelle, treningslegen også sier, denne pillen som alle burde ta, ikke sant? Så, men det du kan få for eksempel på kort sikt, så kan du få forbedret insulinsensitivitet, så det jo viktig med tanke på å forebygge diabetes. Du får en bedre, dermed får du en bedre blodsukkerregulering. Du får en økt evne til å prosessere fettstoff, som da vil gjøre at du klarer å beholde rene, fine, funksjonelle blodårer lenge I livet ditt, som ikke blir stive, og det vil jo også hjelpe på blodtrykket. Det vil gjøre at blodtrykket forholder seg stabilt, og der det skal være, at ikke karveggene blir stive og at trykket øker. Så, og I tillegg så får du en... den generelle vaskulære funksjonen, da, altså hele den blodårefunksjonen, blir bedre. Og så kan du også få redusert inflammasjon generelt I kroppen. Nå det jo sånn at trening vil jo gi litt grann, altså trening vil indusere litt grann inflammasjon, men det jo på en måte forbigående, og så restituerer du deg, og så ikke inflammasjonen, så det ikke den typen jeg tenker på. Jeg tenker på mer I forbindelse med sykdom og andre ting, da. Og rett generelt sett, sånn samlet, så... det rett og slett sånn at du skaper deg forutsetninger for å leve lenge og bra, da?
Men det noe, jeg tenker på, du forsker jo, eller opptatt av kvinnehelse også, og det bra, og det stadig flere som blir det, for det jo mye, som jeg forstår, så mye av forskningen på trening gjort på menn, og så tester man det på kvinnelige utøvere, og så skjønner man ikke hva som går gærent, for vi har en syklus. Det trening og kvinners syklus, det noe vi kan ha I mente der?
Det jo egentlig masse å ha I mente. Jeg vil si at generelt sett så forskes det for lite på kvinner, og veldig mange av de treningsrådene som vi har, som basert på vitenskapen, de kommer fra forskning på menn. Men så det jo sånn, som uttrykket sier, at kvinner liksom ikke små menn med pupper. Og det som jeg I hvert fall har observert, og flere andre fagfeller og kollegaer også, at det gjøres en litt for slett jobb. Når man skal titte på hva som skjer med kvinner. For eksempel så det jo sånn at noe som jeg I hvert fall ønsker at flere forskere skal gjøre, og kommer til spørsmålet ditt, men det liksom å titte på og undersøke når det denne kvinnen som deltaker I dette forskningsprosjektet, når har hun sine forskjellige faser I syklusen? Fordi det vil jo påvirke metabolismen veldig, og når jeg skal forske på metabolismen, så må jo jeg vite hvordan den syklusen Fordi hvis ikke, så vet jeg jo nesten ikke hva jeg måler på, holdt det på å si. Eller hvilke forhold jeg måler under, da. Så det kan bli litt sånn dårlig.
På follikkelfasen og lutealfasen, for eksempel.
Ja, ikke sant? Fordi at I follikkelfasen så vil jo, da begynner jo østrogen å øke blant annet, og så det jo forskjellige sånn forløp med alle disse hormonene som da skaper en eggløsning, og så hvis ikke det blir baby, så blir det menstruasjon. Og så det jo sånn da, at de som kontrollerer for denne menstruasjonssyklusen I sine studier, de tester som regel kvinner når de I follikulærfasen, som en ganske sånn hormonelt stabil fase, men det som litt interessant der jo at det da kvinner egentlig ligner mest på menn.
Det rettet til mensen, ikke sant?
Ja, så det jo litt sånn urettferdig. Ja, det litt urettferdig overfor oss at vi bare skal forskes på da også når vi I den ene fasen, fordi den ikke så altså, det jo ganske kort egentlig. Vi lever jo, vi har jo andre faser også. Så der det egentlig mye å ta tak I da, når man skal titte på kvinner. Men sånn, I forhold til treningen så vil jo jeg si at sånn som man opplever, hvordan du opplever menstruasjonen vil jo kanskje diktere litt om hvorvidt man skal ta hensyn til den I forhold til treningen sin eller ikke. For noen har jo veldig lite symptomer, veldig lite PMS da. Men andre fryktelig, fryktelig plaget. Og hvis man fryktelig, fryktelig plaget og opplever å få liksom hver eneste pokker med bid I måned, så har man liksom dårlige treningsøkter I den delen av måneden. så jo ikke det noe morsomt, og man får dårlig selvtillit, og man føler seg ikke noe bra. Og da kan det være lurt å prøve å regulere treningen sin litt etter syklus. Det blir en slags naturlig måte å periodisere treningen på. Så, men hvis ikke man liksom har noe sånn, legger noe spesielt merke til det, så tenker jeg at da trenger du ikke komplisere ting mer for deg selv. Men min erfaring i hvert fall at det veldig mange som opplever en bedre treningshverdag ved å tilrettelegge etter syklusen, fordi at de plaget med dårlig prestasjon, eller sliten, slapp, ja, hormonell, på alle måter da, før eggløsning.
Før eggløsning, altså, eller før mensen?
Ja, før mensen.
Før mensen.
Så det blir jo, ja, det blir ja. Jo på en måte før, ja, i, når det er, ja, rett før mensen begynner.
Ja, jeg måtte tenke, nå mensen, er det jo en stund så, ja. Siden jeg har hatt mensen, siden
ja, samme her, så jeg måtte også tenke litt. Men, og så er det jo sånn, før mensen så har du de dagene hvor du liksom kjefter på samboeren, og klørene ute, og så kommer mensen, og så er det kanskje ofte noen litt sånn kjipe dager der også, kan være litt ømt og litt småvondt her og der, og man litt slapp, og så går det et par dager til, og så eier du verden igjen. Det veldig rart.
Ja. Så, ja, det veldig... Men jeg synes det litt deilig med å vite det, at jeg var ikke så sint på meg selv med en gang jeg begynte å trekke mensen i større grad. For jeg kunne bli sint på meg selv for liksom, hvorfor er jeg så trist eller sur, eller hvorfor orker jeg ikke løfte noe eller noe sånt. Og så er det sånn, ja, men det fordi jeg i den fasen, så blir man mer tilgivende overfor seg selv, og kan heller gjøre andre ting. Så jeg tror det kjempenyttig kunnskap da.
Ja, det tror jeg også. Veldig mange tenker jo at syklus er bare når det menstruasjon. Men syklusen, det jo noe som går hele måneden, eller det rundt 21 til opp mot 35 dager, og så det litt sånn pluss minus på hver sin side, i forhold til antall dager en individuell syklus varer. Men hele den, altså, du i en syklus, du et eller annet sted i den syklusen hele tiden, og så det forskjellige faser, og menstruasjonen jo en bitteliten del av det. Men i løpet av den syklusen, så svinger jo, som vi må ha merket da, og humøret og prestasjonsevnen kan også påvirkes. Så det for noen idrettsutøvere, nå jeg litt inne i idrettsverdenen, da, og det jo mange som påvirkes ganske kraftig av menstruasjonen, så man liksom går og håper at og prøver å ordne det til, så man kanskje ikke får menstruasjon under et viktig mesterskap, eller ja, sånne ting da. Så, ja, og for noen så går det utover jobben, og for noen så går det utover, ja. Så det liksom, det er en hodepine for mange, det å liksom vite hvordan du skal, ja, livet går jo videre selv om vi har mensen, så vi må jo prøve å innrette oss på et vis.
På et eller annet klokelig vis. Men jeg har lyst til å bare spørre deg litt om trening versus bevegelse. Kan jeg bare bruke de begrepene om hverandre, eller det forskjell på de?
Trening jo noe som skjer systematisk, regelmessig og over tid. Så hvis det litt systematikk i det, så kan du kalle det trening. Og hvis ikke, så kan du kalle det bevegelse eller fysisk aktivitet. Eller... Trening liksom noe planmessig.
Skjønner. Så det å trille lysen i en tur, det på en måte ikke trening, det min hverdagsbevegelse.
Ja, når du spør sånn, så vil jeg jo si, det kommer litt, ikke sant, for hvis du hadde vært i mye dårligere form enn du sannsynligvis i, så vil du nok få en treningseffekt av å gjøre det daglig. Men så blir det etter hvert en del trilling, og sånn, du må kanskje gå på litt da, i noen motbakker for at det skal være trening for deg. Så belastningen vil jo kanskje også kunne avgjøre litt om det trening eller om det bevegelse, på en måte.
Si ikke det altså, nå tenker du veldig positivt om meg, det må jeg si. Men jeg har jo deg som kilde i boken min, og da mailet vi en del fram og tilbake i sommer. Og da det sånn at, hvis man har en ganske stillesittende adferd, hvis jeg forstår det rett, så skal det ikke så mye til for god helseeffekt, men hvis man ganske aktiv, så skal det ganske mye til for å få god helseeffekt.
Ja, det sant.
Eller?
Mm. Jo, det helt riktig. Det jo de som minst aktive som får de største gainsa, kan vi si. Som får de største helsefordelene, og det finns det masse eksempler på innenfor vitenskapen, og det ser vi jo i praksis også. Du kan jo tenke deg at hvis en helt nybegynner begynner å trene systematisk, så får de ofte en helt vild fremgang, den den kurven jo så bratt som bare det. Men hvis du har trent systematisk lenge og skal bli bare litt grann bedre, så krever det ganske mye jobb bare for å bli et par prosent bedre. Så egentlig så er det viktigst for de som minst aktive, de som har mest kontorbasert hverdag og kanskje ikke så regelmessig og planmessige treningsvaner ellers. Det fordi det viktigst med hverdagsbevegelsen. Det viktig for alle, men det nok aller viktigst fordi at de tar trappa. Nå burde jeg egentlig si vi, for jeg driver også og sitter mye på ræva. Men ja, at vi tar trappen, og at vi går av busstoppet, og et takk før, at vi går og snakker med en kollega I etasjen over I stedet for å sende mail opp. Altså sånne småting, da, det har betydning akkumulert sett.
Det veldig godt å høre, da, for man kan jo fort tenke sånn, vet du hva, den uken her kjørt, jeg kommer ikke til å greie 3 eller 4 timer trening eller sånn, og da det sånn en effekt jeg snakker om I boken som handler om vaner, den what the hell-effekten. What the hell? Mm. Da gidder jeg ikke gjøre en dritt, fordi jeg har ikke tid til det uansett. Men så alle de små tingene du snakket om jo ikke, I hvert fall ikke for meg uoverkommelig.
Nei, og det, jeg tror du inne på noe veldig viktig der, hvis vi skal få flere til å redusere stillesitting da, og flere til å klare å være like fysisk aktive som myndighetene ønsker at vi skal være, som det minste minimum, så det litt sånn alle måneder drar. Og jeg kan selv ta meg selv I og tenke sånn, nei, men nå tar jeg heisen her, fordi hva har det å si egentlig? Altså man glemmer liksom at den oppsamlede effekten av fysisk aktivitet eller av det å bevege seg kan ha ganske stor effekt for helsen på lang sikt. Bare det at du liksom bærer kroppen din opp en trapp, det som å gå en bratt bakke. Det har en kjempeeffekt på lang sikt kontra å ikke gjøre det. Så det er umåtelig viktig faktisk å prøve å se seg selv litt utenifra og se muligheten rundt seg I miljøene sine for hvordan kan jeg klare å transportere min egen kropp, hvordan kan jeg flytte på meg litt mer.
Altså, da lurer jeg på, siden vi tar opp det her og inne, fordi nå Norges befolkning inne, og jeg vet ikke hvor lenge vi skal være inne. Det ikke sånn at alle inne, vi kan gå ut foreløpig her på Nesodden. Men veldig mange av oss har jo mistet den, gå til bussen, gå til jobb, gå til lunsjen I kantina. Altså, hva kan vi gjøre? 3 tips fra Melina for å gjøre hverdagen vår litt mer aktiv, I den situasjonen vi I nå?
Ja, noen tips. Jeg har noen gode tips. Og det er veldig merkelige tider vi inne I med denne koronaen. Og jeg har tenkt på det mye det siste døgnet egentlig, at nå hadde det vært interessant å gjøre noen målinger på folk, tenker jeg da. Men det som man kan gjøre, det faktisk, og det finnes et par, ikke sånn kjempemange, men et par som har studert dette også, det å bruke TV-reklamene. Folk ser mye mer på TV nå, har på nyhetskanalen hele tiden, det mye mer strømming på nett og så videre. Så hvis noen nå som permittert og ikke får gjort jobben sin, og rett og slett man må bare, det blir mer Netflix. Når du har gått en episode, så må du opp og gjøre et eller annet. Du må bevege deg I leiligheten. Om du gjør 10 sånne air squats, eller om du setter på en klesvask, eller om du må I hvert fall opp og stå og endre blodtrykket, endre blodstrømmen. Ser du på TV, så hver gang det TV-reklame, reis deg. Kom deg opp av den stolen, opp av den sofaen. For plutselig, det vet jeg I hvert fall selv, når jeg sitter og titter på TV eller koser meg med en serie, plutselig det gått 3 episoder, gitt. Så, og da har jeg sittet veldig lenge. Også bruk disse varslene på mobiltelefon eller eventuelt aktivitetsklokker, og ikke ignorere de. Fordi de viktigere enn noen gang, nå som vi har mindre areal å bevege oss på. Når vi nå enten noen I karantene, eller vi har rett og slett hjemmekontor, da, og skal ha litt sånn sosial distanse til hverandre. Så det å bruke TV-reklamer, man må lage litt sånn hacks, rett og slett. Og så det jo veldig mange som poster utrolig mye bra, kreative hjemmetreningsstugulvsøkter på Instagram om dagen. Da. Så det som går an jo å bruke den lagringsfunksjonen som nede til høyre på bildene på de man synes litt kule. Og så lage seg litt sånn bibliotek på Instagramen sin med forskjellige økter som kan gjøres. Og massa
jo man trenger jo ikke mer enn sin egen, ja det var det du skulle si, altså man trenger jo ikke mer enn sin egen kroppsvekt. Jeg synes det tungt nok I massevis.
Ja, det synes jeg jo om dagen.
Du har en ekstra kul på magen. Så det litt da, og litt ellers også, det får man jo ja. Når man gravid.
Så det, jeg tror også det fint, og det også en fin måte å, altså vi blir, det å være isolert fra hverandre, det gjør noe med mentalhelsen vår også, det gjør noe med mentalhelsen I befolkningen. Så det å kunne hjelpe hverandre og heie på hverandre med å, ikke sant? Hvis du gjør en økt som du har plukket opp fra en eller annen helt tilfeldig person, om du bare gjør en av de øvelsene I den økten, så kan du takke den personen som la ut den økten på Instagram, og at man viser litt solidaritet og støtter opp om hverandre I en periode som nå litt sånn usikker og vanskelig for oss I befolkningen. Mm. Det tror jeg kan også være en sånn fin mental bonus, men det spiller selvfølgelig ikke så stor rolle hva du gjør, tror jeg, I forhold til sånn som situasjonen nå. Det mest å bare ikke bli sittende for lenge av gangen. Og klarer man å legge inn en treningsøkt på 10 minutter, kvarter, halvtime, hva som helst, par ganger I uka, nå når vi ikke har disse vanlige gangeatferdene våre hit og dit, så tror jeg også det vil hjelpe mange til å vedlikeholde god helse.
Ja. Og psykisk ikke minst, fordi det man vet jo at det å røre på seg booster jo hjernehumøret, eller hjernehumøret, altså det booster humøret, man blir glad av det. Mm. Og hvis man ser for mye på nyheter, I hvert fall gjør jeg det, så, og tenker på at jeg savner familie og venner og sånn, så jeg lett for å bli veldig trist. Så det å motarbeide det litt, tror jeg ganske nyttig.
Ja, det det. Det jo ikke uten grunn at det å være fysisk aktiv jo en del av et behandlingsopplegg for personer med depresjon for eksempel. Eller, ja. Så det jo det mange, det igjen at exercise hits all systems, det veldig mange effekter du får samtidig. Og så trenger det ikke, som du var inne på da, så det trenger ikke være trening, fysisk trening alltid. Det kan bare være å gå en tur eller gjøre altså husarbeid vil være å avbryte sedat atferd, for eksempel. Det å vaske gulv, støvsuge. Jeg tipper at mange har det så rent nå som de aldri har hatt det før, da. Men,
jo, faktisk. Det sant, det altså. Men du, Melina, tusen takk for at du gjorde oss litt klokere, og jeg tror også litt inspirert til å trene litt. I hvert fall skal jeg kanskje prøve meg ut på en joggetur etterpå.
Bare hyggelig, Sara. Tusen takk for meg.
Sånn, det var episode 149 av Ingefær med gjest Melina Meyer Maglas og meg, Sara Lossius. Jeg håper du blir inspirert til å bevege på deg på et eller annet vis. Og inntil vi høres på torsdag med Ingefær Shot med oss og Melina da, ta vare på deg selv og de du glad I. Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.